365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e 22 shkurtit, Gregori i Mall që vijon të na mësoi se për të qenë të mëdhenj, duhet të bëhemi të vegjël. Papa Yn Pelagio vdiq nga murtaja, banor të Romës tmerrohen. Jemi në fillim të vitit 589, e prej disa javësh mbi qytetin vijon një epidemi shkatërrimtare. Si gjithnjë, një kob njell tjetrin. Kobët nisen me sulmin e barbarëve, vijuan me një përmbytje të frikshme që vërshoi mi Romën. Nësa tani, ja behu murtaja që po mbyt me qindra banor të qytetit, duke mos e kursyer as papen.
Romakët më trima e nxisin të tjerë të mos dorëzohen. Nuk duhet ndenjur duar kry që duhet vepruar. Duhet zgjedhur së pari një pap i ri, një pap i mirë e i fortë. I Zoti ta ndihmoi kishën për ta kapërcyer këtë çast të hatashëm. Po kush i ka këto merita? Shumë shpejt të gjithë janë një mendje. Këto merita i ka murgu Gregor, njëri shembullor që jeton në kuvend. Ai është bërë i famshëm për mirësinë e tij. Po Gregori nuk ka as dëshirën më të vogël të bëhet pap. Kur romakët shkojnë ta marrin në kuvendin e tij, ai kërkon të bëj bisht, i do tepër heshtje në uratën. Prandaj i lut romakët të kenë mëshirë për të e ta lënë aty ku është, në heshtjen e kuvendit, ku ndihet fuqimisht fryma e misterit. Por populli e priftrinjt nuk duan t'ja dinë.
Atëherë Gregori detyrohet ta pranojë detyrën që i besohet. Nëse ky është vullneti i hyjit, nuk ka të drejtë ankohet, aq më pak të kundërshtojë. Bën që mos t'jetë papi mirë, pikrisht ashtu siç ishte murgi mirë. Dëshiron vetëm një gjë, të bëhet shërbëtor i shërbëtorëve të Krishtit. Papa, mendon Gregori, nuk duhet t'jetë njeri i pasur, as i fuqishëm, po njeri i përvojt, që e ve gjithë pushtetin e tij në shërbim të njerëzve, të kishës, e sidomos të hyjit.
Gregori është njeri me këmbë në tokë. Një tupër pap fillon me njëherë ta riorganizoj kishën. Emëron disa njerëz të besueshëm për të mbashtuar pasuritë e kishës. Paraja duhet përdorur për të ndihmuar të varfrit, për të shliruar skllevrit, për të luftuar kundër urisë e smundjeve. Gregori emëron edhe njerëz të tjerë për të shkuar larg nga Roma e për ta njoftuar për gjithçka ndodh në botë. Ka shumë rëndësi për papën, mos të harrojmë, pap do thot atë, të marrë gjithnjë lajme të freskëta për jetën e bijve të përhapur në mbar botën.
Aso kohë nuk ishte televizion as gazeta, e Roma shpeshherë një e shkputur nga pjesa tjetër e botës, posaçërisht në kohë lufte e epidemish si kjo që po shkretonte qytetin. Murgu i thjeshtë që u ngrit në rangun e paps, bëri shumë të mira për kishën e për Romën, së cilës ja riktheu shpresat e humbura për shkak të gjithë këtyre fatkeqësive. Prandaj e quajtën Gregori i Mall. Dishin ta falënderonin që, duke u bërë i mall, kishte mbetur kaq i përvojtë e i vogël para syve të hyjit.